Eguraldi txarra dago, baina aurpegi ona jartzen digute ostiralak eta egiten dugun solasaldiak ere bai. Ez dago osona, esaten dudan bezala, baina bona tarda esateko ordua da. Bartzelona, Elizun Zunei, arratsaldeon.
Mol bona tarda.
Brusela, hola txarrieta, arratsaldeon.
Bale, bonsoara zango dut gaur, Belgika frankofonotik, Flandirera no esaten dan beti astu ditzen zait, baina urrengo asterako apuntatuko.
Apuntatuko ez ondo.
Baina nik esango izut, goe dea bon.
Ah, elik apuntatu zun.
Bai.
Apuntatu zun, hemen dauket.
Eta apuntea garri du gainera eskura.
Bueno, ez dakiten da nola esaten dan, baina bueno, idatzi horrela.
Xabier Urteaga, arratsaldeon zuri ere.
Bai, arratsaldeon, ni Donostiatik arratsaldeon. Arratsaldeon.
Neguaren gorria ikusten ari gara edo datorrela behintzat ikusten ari gara, baina badirudi asteburuan eta datorren astean hotz pixka bat pasatu beharrean izango garela, eta ustez zaretela Europako hotzaldiaren berri eman dugu egun hauetan olatz, Bruselan, txamarra, luma zenbat kapa, aber, saiazu.
Ez zuen beste hotzik itan, nahi zaitu irutzen, baina ez elurra izan dugu gaur, desente, orain ere telatu batzuk zurituta daude, eta orain dela gutxi erarte elur pixkate izun, eta aste bururako ere irakarri dute elurra, eta temperaturek bera egingo duten abarmen, Belgikako toki batzuetan 0 azpitik 10 gradu izango dituzte, eta itxasoan, atzo Flandriako kostaldean, beldurtuta zeuden, ze iragarpena zan azken 50 urteetako olaturik handienak iritsiko zirela gaur goizean, eta bueno, hainbat neurri hartu zituzten etxeak eta babesteko kostaldean, baina azkenean ez da hain handia izan, baina bai itxasoan eta bai parnekaldean elurra eta haizea ere ari du nahiko bortitz.
Euskal Herriko kostan ere gaur indartxu lertzen dira olatuak, itxasertzean impactua oso handia dela eta horrexegatik alerta emana dute bere iziki itxasgora garaitarako. Eli, Mediterraneoaren berri?
Oraindik ez daukagu hain bestaineko hotza, baina iragarrita dago gaur arratsaldetik aurrera sekulakoa etorreko zaigula, eta batez ere datorren astean, eta badakizue hemen ez dagoela neurririk,
ez dago neurririk.
Sekulako bero aiten do, edo hemen kongelatu jengea.
Eta
ez dakit ze gertatuko den datorren astean, gaina iragarpenak behin eta berriro ematen ari dira kontuz datorren astean, ez dakigu zer gertatuko den.
Bai, aste artetik aurrera Euskal Metek ere ala esan du, ez? Badirudi haize hotza badatorrela berriro ere eta hotza, oso hotza, 0 azpiko graduak, eta bueno, ikusi egin behar gero zer egiten duen,
Hemen esate baterago Donostian, horkila oso laburra da. Gradu bat eta minus brak gradu artekoa, kasi egun guztietan jartzen du nire telefonoan esate baterako.
Hemen esan dute, azken 5 urteetan izan den hotzik handiena izango dugula datorren astean. Beraz, ikusiko dugu.
Bueno, jantziko ditugu gauza asko eta tipula jantzian etorreko gara, Ditzen zaizue.
Hori da, bai.
Bueno, gaur gori-gori giroa Nadia neskatoaren kasuaren inguruan, ez da? Eli, gurasoek zeude Urgelgo epailaren aurrean deklaratu dute, aitaren ordenagailuan alaba biluzik erakusten zuten argazkiaiek topatu ondoren, eta erabakia ere hartu du epaileak.
Bai, gaur goizean deklaratu dute, bakizue goizeko 10:00 zeuken hitzordua amak eta 11:00 aiek, gutxi gora bera ordu horietan deklaratu dute, pixka berandu xogu agian, eta bueno, bukaeran ordu biak aldera epaileak erabaki hartu du, beste kasu bat zabalduko du, eta bueno, exhibizionismoa leporatuko die, eta bueno, antza epaileak gurasoak ez dute epailea konbentzitu, eman dituzten esplikazioekin, eta horregatik epaileak erabaki du beste kasu bat zabaltzea. Oso berezia da, ze gurasoen abogatuak handik atera denean guztiz alderantzizko bertsioa eman du, berak esan du argazkiak ikusi dituela, eta ez daukatela inola ere epaileak esaten duen bezala kutsu sexual eta pornografiko hori, eta gainera nahiko normalak direla, gurasoek azaldu dutela Nadiak duen azaleko gaixotasunaren jarraipena egiten zituztela, eta beraz abogatua nahiko pozik azaldu da deklarazio egin, eta gero, baina kontua da berriro ere inputatu egin dituela epaileak beste delitu hauengatik eta beraz ikusi egin beharko da orain beraz bi kasu edukiko dituzte eta biak La Seude Urgelleko epailek eramango dituzte ez biak epaile berdinak orain beste epaile bat sartuko da kasuan beste hau ba jarraitzeko eta ikertzeko
hortaz bi auzi diferente eta bi epaile
hori da
eta bi ikusmira ikusten dudanez.
Bai. Sinezte zinezko kasua da. Ba, alde batetik, bueno, ez dakit, iruditzen zait, ezin dela sinestu nola den posible pertsona batek horrelako gauzak egitea, ez da? Baina kasu honen inguruan, hainbeste gauza arraro daude, ez? Hase batetik komunikabideen papera zein izan den, hori ere kontutan hartu behar da, hasera-haseratik. Gero, guraso hauek egiten zituzten gauzak, ulertezinak direla, eta orain berriro ere beste historia, ez da? Epaileak gauza bat esaten du, abogadoak beste gauza bat guztiz kontrakoa, ez da, bueno, badakigu abokatuek, bere guren defentsarako argudio diferenteak erabiltzen dituztela, ez da, baina kaso honetan ematen du, ez da, okela zer ikusirik batak eta besteak esaten duenarekin, beraz, bueno, bai.
Amonaren inguruko zerbait ere jakin da, ez?
Bai, gaur, Nadiaren amonak hitz egin du eta hor ere harridurarako beste datu bat utzi du. 72.000 euroko mailegu bat eskatu zuela kontatu du ilobaren Nadiaren ebakuntza bati aurre egiteko eskatu omen zuen dirutza hori eta gaur esan du ez dakiela oso ongi berak uste duela ebakuntza hori etzela sekula egin eta bueno, diru hori eskatu ziotela eta diru hori berak bankuari eskatu eta orain mailegu hori bueltan ordaindu beharra daukala.
Bai. 780 euro ordaintzen ditu hilero. Eske ezin da sinestu kasu hau da benetan harrigarria eta egunetik egunera ateratzen dien datuak geroz eta sinesgaitzagoak dira ez da eta kasu honetan ere ba bueno amonak esaten zuen bere alaba erabat izututa dagoela kartzelara joteko posibilitate horrekin eta esaten dure bai ezin dula sinestu ze ez zitzaiola iruditzen berari horrelako ezer gertatzen ari ziren zenik ez da
general Eta
nola ez zuen inork inguruan ikusi ez? Esan dezun, elek esaten zuen, ez? Komunikabidek esan duten papera eta nola dana ontzat hartzun den, eta ez da nik hartu eta ez dakitzen, baina inguruan dagoen jendeak ez zuen ezer ikusten? Ez dakit,
bai, hori ere, hori oso horregarria da, baina ez dakit akordatzen zaten, baina argazki hauek azaldu baino lehen, aurrekoan deklaratzera juntzirenean eta kasua pixka bat aterazenean, aterata berehala, jende asko hasi zen, batez ere Mallorcan eta esaten, bueno, beraiek bazekitela, zorrak zituela baten eta besten, eta hemen dibota zutela, eta ez dakizenei dirua eskatu ziola. Harrigarria dena da, hoietako inorrek ez ezer esatea, ez da? Baina bai, eske esatik zut, nik uste kasu hau dela benetan oso kasu arraroa.
Bai, txundigarria, bai. Generalitateak parte hartuko du auzian eta atzo ba, Kataluniako sindik de greu arartekoaren pareko figura katalan hori Euskal Herrian izan zen, eta Nadia auziari buruz esan zuen neskatuak ez duela beharradina babes izan.
Creo que ha habido algún tipo de filtraciones absolutamente inadmisibles en este campo. Es un campo muy delicado y que a quien tenemos que proteger es a Nadia. Y no se ha hecho todo para protegerla. No solo desde la perspectiva que se está haciendo de obviamente exigir responsabilidades a sus padres, pero de cómo algunas administraciones han tratado el tema no es admisible.
Hortaz autokritika denentzat.
Nik uste filtrazioak aipatzen dituen.
Nadia kasua jartzea ere kritikatu dute batzuk, ez? Nadia kasua esatea, ze hor alabak ez du zeregin.
Bere izena ematea kasuari.
Bere izena ematea kasuari, ez? Hori betik hor gelituko da, ez?
Bai, denok eukiko dugu buruan gordeta.
Bere izena hor geratuko da horri lotuta, bai.
Nik uste kasu honetan, sindik de greu isasek, aipatzen zuen filtrazioa, aizala, egun hauetan argazkiak ateraziela edo zeudela hori filtrazio bat izan zen eta hori asko kritikatu da, ez da justiziatik nolatan, ez dakigu seguro justizia edo mosoak izan diren baina bai justiziatik edo mosoengandik hau filtratu eginda, ez da eta horre kritika gogor xamarrak egon dira egun hauetan hemen bai.
Bueno, autokritika gehiago Belgika, nolatz lan mundua eta alkolaren inguruko ikerketa bat egin dute eta emaitzetako bada langileen 15%ak gomendatutakoa baina alkohol gehiago hartzen duela.
Bai, eta hemen, bueno, gomendatutakoa herrialde bakoitzan desberdina izaten da, emakume eta gizonen artean ere desberdintasuna egiten dute, baina bueno, hemen drogo menpekotasunerako departamentuak 10 edari alkoholiko asteko jarri du, ba bueno, ba konsumo normala bezala, eta esaten du, ba Belgikan 7 langiletik batek hori baino gehiago edaten dula. Hau da, astean 10 edari alkoholiko gehiago baino gehiago edaten dituela. Eta hau langileen artean egindako bueno, inkesta edo txosten moduko bat izan da, enpresa publikoetara eta pribatuetara joan dira, galdetzera, eta hor ere ba, beste konklusio batzuk atera dituzte. Da, adibidez, enpresa publikoetan lan egiten dutenek, pribatuetan lan egiten dutenek, baino gehiago eraten dutela, eta gero, ba, bueno, jakina zan beste datu bat, ez? Ba, erretzea eta alkohola eratea oso lotuta daudela, eta erretzaileen artean ba, alkoholaren konsumoa handiagoa dela, ez? Eta gomendio batzuk ere egin dituzte, ez? Ba, bueno, adibidez esaten dute, ba, alkoholaren maila neurtzeko egoten diren tramankuluak, hoiek ba, eskura egon behar direla, lantokietan baita ere, ba, jakiteko bakoitzak ze maila daukan, eta ba, bueno, ba, ez dakit konstiente izateko, ez? Eta gero baita ere, beste gomendio bat nahi kuriosoa iritu zait, ba, lantokietan ba, jaiak eta ospakizunak eta egiten direnean, ba, kritikatzen zuten alkoholdun edari sorta zabala egoten dela beti, hemen nola ez garagardoa, eta bueno, ba, alkohola ez duten edarien eskaintza hori nolabait ere ba, zabaldu egin behar dela, baina noski txostenaren kritika nagusia da honek alkohola gehiegi erateak ba, lantokian daukan eragina.
Bueno, behar bada norbaitek zerbait esan nahiko digu. 688-666-000 da gure WhatsApp zenbakia.
Eli, Bartzelonan beste kontu bat ere izan da aste honetan, San Joan de Déu ospitalak 1.000.000 € eskuratu edo jaso dituela jakin dugu, aurren minbiziaren inguruko ikerketa egiteko erabiliko dute diru hori, eta bueno, azpimarratzekoa eta kontatzekoa da diru hori nork eta nola lortu duen.
Bai, babeira, Kandela izeneko neskato batek minbizia zuen, leuzemia, eta Bartzelonako San Joan de Déu erietxean egon zen ingresatuta, Castellongo Benicarlo herrikoa da, eta gaixorik zegoen bitartean erietxean voluntario batek eskumuturrekoak egiten erakutsi zion, bere bi lagunei erakutsi zien, Daniela eta Marionari, 12 urtekoak, eta hauek izan zuten ideia, Kandelari laguntzeko basaldu egingo zituztela pentsatu zuten, kontua da, horrela hasi zirela, eta poliki-poliki dirua biltzen hasi ziren, 3 urtetan aritu dira, eta 200.000 eskumuturreko baino gehiago saldu dituzte, eta 1.000.000 € bildu dute San Joan de Déu erietxean egiten duten ikerketarako. Dirutza hori, San Joan de Déu erietxeko esan dute, erietxe horretan minbiziaren ikerketarako duen aurre kontuaren erdia dela.
Bejon deiela Daniela Tamarionari,
Bai, oso harrigarria da, ze, bueno, 12 urteko 3 neskatoek pentsa dezuzte indarra duten, ez da. Horrek ere esan nahi du, bueno, Nadia kasuaren kasua azaldu zenean, badakizu zer gertatu zen, ez da, jende askok diru emantzula, eta gero diru hori zertarako erabili zen, hor egon zen momentu bat, ba, jendeak atzera egin zuela, baina beste historia honek erakusten du pixka bat, jendeak solidaridadea baduela eta erakusten duela horrelako kasuetan, ez da, eta irun eskato hauek izan duten ideia hau, ba, zoragarria izan dela, ez da.
Arrakasta behintzat, bai, lortu dute irun eskato hoiek. Eta Tintinek ere badauka arrakasta, beti izan du, eta orain behar badagehiago, olatz, koloretan ere bai, Tintin.
Bai, bueno, badakizue, badagoela Tintinen liburuetako bat, aterazun lehenengoa, Tintin sobietarren lurraldean, ezaketola itzultzen den, liburu hori aterazun lehenengoa izan zen, eta txuri beltzen zegoen, etzekoan kolorerik, eta hasieran berak, ergek txuri beltzen aterazitun lehenengo 4-5 liburuak, baina gero, kolorea jartzea erabakizuen, baina ez dakigu zergatikan, hau, lehenengo liburu hau, erabakizun txuri beltzean ustea. Esaten dute, liburua etzitzaiola gustatzen, gehiegi nolabait, lotxatuta edo zegoela, esaten dutelako bere libururik txarrena dalako, azkenean propaganda antikomunista nahiko zera dalako, eta bueno, gauza da, orain dela 2 urte erabaki zutela kolorea jartzea, eta 2 urte pasa dituzte, liburu guztietan agertzen diren koloreak eta ondo egiteko azterketaietak eta egiten, eta asteazkenean jarri zuten salgai, Europa osoan pentsatzen dut, baina hemen supermerkatuetan dago, toki guztietan, txoko guztietan, koloretan, tintin, sobitarren lurraldean liburu hori, ez? Eta liburu hori ba, kaleraturako zutela, eta tintinen liburu berri bat komila artean zegoela nola baita ospatzeko, ba, joan den astean ere ba, ekitaliak egin zituzten, ez? Tintin bezala mozortuta zegoen aktore bat, gran plazera iritsi zen, kotxe zar baten, eta, bueno, liburuan hori ere agertzen dalako, eta trenez iritsi izan Gardenorera, eta gero, bueno, badakizue, Tintino filo asko dagoela munduan, baino batez ere hemen, eta Tintinen personaiez mozorotuta jendea joan zan, eta batzuk txakurrekin, eta, bueno, banaiko, zera, ikusgarria izan zan. Polemika pixka bat egon da, esaten dute, berak ergek ez zula margotu nahi, ziola kolorek eman nahi, eta zergatik orain eman dioten, beste batzuk esaten dute.
Hori xe pentsatzen nahi nintzen, ez? Berak ez bai, zuri beltzen bai. Utzi bazuen, ez? Baino, auskalo.
Auskalo, 14 euro, liburu bakoitza.
Supermerkatuetan ere bai.
Supermerkatuetan ere bai. Nik uste, ergeren familia oso pozi dagoela, kolore operazioarekin. Ez, jarraitzen dute, ba, bueno, tintini ateratzeko, diru gehiago ateratzeko beste zera bat dala, baina bai kuriosoa da, ez dago argi zergatikan liburu hori bakarrik utzi zuen txuri beltzean. Bueno, orain bi bersioak daude, pentsatzen dut, konparatu daitezkela. Norbaitak originala balima dauka, bide batez, 40.000 euro ordaindu zituzten. Txuri beltzean agertu zen azkeneko originalaren gatik. Bai.
Bueno, hor ere badaukate depositu handi bat, orduan batzuk, ez? Bai.
Eli, Katalunian beste izpide bat ere bada egunotan, epaile batek hartutako erabaki baten arira, 30 kilometroko tartean autoan gurpil bat falta zuela eta alkoholemian positibo eman da atzeman zuten gidari bat, eta gure epaituta fiskalak lau urteko kartzela zigorra zuen eskatuta, baina ez du espetxera joan beharko gidari horrek.
Eske ez hori bakarrik, Xabi, kontrako karriletik zijoan gidatzen.
Eta irudiak dira, irudiak ikaragarriak dira.
Ikusi dut jozuen,
bai.
Mosoak zijozten...
Alboan.
Bai. Eta berak...
Karrilonean, ez da, Eli.
Berak esaten du, etzala ezertaz konturatu, etzala akordatzen, baina kontua da, hori, 30 kilometro juntzela horrela, eta pentsatazu, aurrez zetozen kotxek, zer egin behar izan zuten, istripu batez izateko, ez da, benetan, harrigarria da, eta hori, fiskalak 4 urteko kartzela zigorra eskatzen zion, azkenean epaileak erabaki du, ez, 2 urteko zigorra jarri dio, eta noski 2 urte dienez, eta ez dauken ez aurrekarik, ez da espetxera joango, baina benetan atentzioa ematen duen kasoa da. Gironan gertatu zen, neska hau lagosterakoa da, eta kanmain herrian gelditu zuten eskuadra mosoek, eta mozkortuta zegoen eta arriskuan jarri zuen jende asko. Baina bere etxera joango da 3.500 euroko isuna ordaindu eta gero.
Zer hartu zuen ere ez daukagoan gogoan, ez da akordatzen horrekin ere.
Ez da zertaz akordatzen, badakizu, kaso hoetan amnesia etortzen da.
Erabatekoa. Bueno, errege egunarekin amaitu ziren Eguberrietako jaiak leku gehienetan, behintzat egun horretatik aurrera hasten dira, ez da, jaiotza kentzen, eta zuaitza kentzen, eta horlako gauzak. Baina Belgikan bada, erregeunaren ondoren egiten den beste jai bat, Olatz.
Bai, landi perdu deitzen diote, galdutako astelena, baina herri baten bakarrik egiten dute turne irian, herri bat, nahiko handia da, 70.000 biztanle ditu, Balonian dago, eta hemen egiten dutena da, Epifania pasata datorren lehenengo astelena, jai hartzen dute, erabakitzen dute lanera ez joatea, eta jai moduko bat egiten dute, bazkari bat egiten dute, normalean familiarekin, baina orain lagunekin ere egiten da, eta jatetxeetan, eta oso tradizio zarra da, esaten dute 13. Mendekoa dala, eta gainera menua ez dala asko aldatu 13. Mendea eskeroztik, ez? Untxia jaten dute labean, eta gero ensalada bat egiten dute, eta nola ez, garagardoa. Ta joku moduko bat ere egiten dute garagardoarekin, eta bazkaltzen ari direla, eta garaia hartako abestiak abesten dira, ez? Beraz, folklorean oso errotuta dagoen tradizio bada, gainea, ba, bueno, jende asko ke jarraitzen du, eta ez dakite ondo tradizioa nondi datorren, baina esaten dute, ba, orain dela 7 urte, bazegoela egun berezi bat izaten zala Epifaniaren lehen astelena, egun horretan ba, justizia, herriko justizia edo arduradunak agertzen zirela eta bertan salatzen zirela ba, urtean zehar, pasatako urtean ba, konpondu ez ziren edo salatu ez ziren krimenak, ez? Eta egun hori ba, egun galdua bezala ematen zala, astelen galdua bezala, horretarako bakarrik egiten zutelako, eta egunaren bukaeran ba, jauntxoek gonbidatu egiten zutela herria, bazkaltzera eta untxia gaten zutela, ez? Eta antza hortik omen dator, bueno, ba, tradizio hau, ez? Jaiegun berezi hau. Uh-huh.
Hortaz, 13. mendean ere bazeuden untxiak, eh? Hori biztako kontua da. Ondo da, ondo da. Historian egin behar dugu baita ere atzera, ez dakiten irakurri duzuen astean zehar, bigarren mundu gerraren primizia eman zuen kazetaria hile egin dela, Xavier.
Bai, Claire Hollingworth izena zuen, eta 105 urterekin hilda Hongkonen. 1929, berak orduan 27 urte zituen, eta berak eman zuen, bigarren mundu gerra hasi zela albistea behintzat berak eskuratu eta eman zuen. Orduan Daily Telegraph egunkarian lanean ari zen, aste betez eraman lanean, eta beira, lanean hasi eta aste betera albiste hori emateko
hori bai dala eksklusiba,
eh? Izan zen,
eh? Bai, egia esan.
Eta 105 urterekin esan bezala hile ginda.
No. Bai, berak ikusi zituen tropak Poloniako mugan, eta bai, emakume xelebrea, munduan zehar nola ibili izan, eta esaten zuten sukaldeko soluan egiten zula lo, eta beti soinean pasaportea zeukala.
Bazpadari.
Urtekin ere, pentsatzen zuen, baina baita joteko aukera zeukala beti, ez? Baina munduan zehar ibilitakoa, gerra askotan ibilitakoa. Bai.
Uh-huh. Xabi, gerra askotan ibilitakoak dira baita Olatz eta Eli, hauek ere, 105 urte joko ote dituzte.
Bueno, ikusi, ikusi.
Ez dituzte.
Auskalo.
Bate daki.
Lurreando indaz, ez, oi ez.
Baina pasaporte eskuan, bai, ibilitzen.
Pasaporte eskuan, bai.
Bueno, Olatz ni baino gehiago, eh?
Bueno, irratiak ere badauka bere historia, eta Norvegian FM irratirik ez da izango. Irratisaria itzaliko duen munduko lehenengo herrialdea izango baita.
Bai, irrati sistema digitalari leku egingo diote, Norvegiako gobernuaren esanetan merkeagoa da, eta aldi berean Norvegiak duen paisaia menditsu eta zabalerako egokiagoa ere bada. FM sistema 1933an jarri zuten martxan Estatu Batuetan, eta orain ba, Norvegian hasita badirudi pixkanaka DAB izeneko sistema digitalak hartuko diola lekukoa, eta bueno, gu ere oraingoz FM-en entzungo gaituzte, baina nork daki.
Bate daki, ez?
Norvegian beti gu baino ez dakizen ba kilometro aurreago. Ez dakizen bat urte.
Baina ez jendea eta hola oso pozik, Eli, jendea eta oso pozik.
Ja, atzo ikusi nun erreportazka bat emengo telebista, eta bai, azazten zan emakume bat bere irratiarekin tiki, baina bueno, haizu, ez?
Baina etorriko
bai,
da,
Batez ere garestia dalako, sistema digitala kotxean jartzea eta
baita
irratia erostea.
Akordatzen zarete telefonoak ere oso garestiak noiz ziren, eta taze handiak ziren, eta taura guztia, baina pixkanaka dana daukagu, segapotoa.
Bueno, beraiek esperimentatuko dute eta gero guk hartuko dugu.
Hori da, bain hobetuta dagoenean,
hori da.
Orduan,
eta ja merkegoa denean, eta hori dena,
Piskanaka. Baina, bueno, behintzat hori, ba, albistea etorri da, eta bon, irrati garen aldetik, gu ez salgaituzte itzaliko behintzat,
Baina, mamia ez aldatu, mamia ahotsak hor jarraitzen du, ez? Ahotsak zabaltzen
baina,
eta musika zabaltzen dira, beste
ere,
teknologia batzuekin.
Nik uste aldatzen ari dela irratia entzuteko modua, ez da, nik irratia bai, irratia para joan, baina mugikorrean edo sakelekoan irratia entzuteko ohitura hori ere, uste dut geroz eta, bueno, edatuagoa dagoela, eta irratia entzuteko bueno, moduak aldatzen ari dira eta aldatuko dira horiek ere.
Batzuk internet bitartez ere entzuten baitare gaituzte, baina
munduko beste puntatik, gainera.
Jarraitu dezatula, modu batera edo bestera, baina gu entzuten behintzat,
Hori da.
Hemen egongo gara eta Eli eta Olatzekin ostiralero. Eta entzungo dugu musika pixka bat baita ere ostiralero amaitzeko, ez da?
Bai, eta gaur ikusten duzu,
Zer da?
Tristea da,
Bai, bai, eta irudiak ikusita, are tristeagoa,
Konplora al mar, nola egiten duen negar itxasoak,
ez?
Bai. Hau Joan Dausa abeslaria da, eta bueno, gaur hau ekarri dizuet hemen Katalunian badagoelako mugimendu bat, Casa Nostra, Casa Vostra izena duena. Bueno, dira, ba, kultura eta gizarteko hainbat eta hainbat jende bildu dira salatzeko hain zuzen ere ze gertatzen ari dan errefuxiatuekin, ez da? Eta, bueno, ba, martxan jarri dute kanpaina bat, manifestu bat jarri dute, eta egiten ari diren gauzen artean badago bat otsailan gertatuko dena, otsailaren 11an kontzertu bat egingo dute Palau San Jordin, dirua biltzeko, eta ba, denetara 50 bat artistek hartuko dute parte, adibidez Sopa de Cabra, Charango, Los Chichos, Antonio Orozco, Amaral, Paco Ibáñez, Luis Llach, Manolo García, Silvia Pérez Cruz...
Dana Kalegia.
Bai, 50. Eta hoien artean Joan Dausa. Motilau Kataluniakoa da, oso musika politia egiten du, nahiko tristea, baina politia, eta berak abesti hau egin du, eta zoragarria iruditu zait abesti bezala eta ekimen bezala ere bai, ez dago eskubiderik gertatzen ari danekin, eta nik uste dut ondo dagoela ba, kultura eta gizarteko jendea mugitzea, ez da.
Itxasoa negarrez, azarre dago gaur gainera. Eta konplora el mar. Honekin esango dizuegu agur datorren ostiralera arte, iruditzen?
Osondo, ondo segi.
Agur Olatz, agur Eli,
agur
Xavier. Aste buruan.
Cops per dibuixar se l'emporta quan ja tot ha passat, i el mar és un mirall i es fa un silenci llarg i blanc.